Dobar dan vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Ovo su vesti dana. Sedma noć sukoba širom Sjedinjenih Država. U Las Vegasu jedna žrtva, suzavac ispaljen ispred Bele kuće. Predsjednik SAD Donald Trump izjavio da će vojskom zaustaviti nemire. Vijeće ministara BiH postiglo dogovor o raspodeli kredita MMF-a. Ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić podneo ostavku. Stekli se uslovi za proglašenje Crne Gore za korona-free državu. U narednih pola sata poslušajte također godinama slične zamjerke Srbiji nakon posljednjih ocjena o delimičnom napretku u poštovanju ljudskih prava koje je iznelo posebno telo Savjeta Evrope. Posebno se ukazuje da položaj Roma...
Svega 10 Roma i 2 Romkinje imaju mjesto u lokalnim parlamentima u Srbiji, te da je samo 26 Roma i 13 Romkinja zaposleno u administraciji 143 lokalne samouprave.
Također, iza Zoološkog vrta u Beogradu je najduža pauza koju je imao od osnivanja 1936. No čućete, to ne znači da se nije radilo.
Mi smo radili svih dana pošto životinje zahtevaju jeli svakodnevnu brigu.
Kaže direktor Zoološkog vrta u Beogradu Srboljub Aleksić koji će vas sačekati do druge polovine emisije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I danas počinjemo sa informacijama o dešavanjima u Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je da će poslati vojsku kako bi zaustavio nemire širom zemlje zbog ubistva nenaoružanog Afroamerikanca Georgea Floyda. Prenosi Ognjen Zorić.
Donald Trump je rekao da će već danas rasporediti američke vojne trupe, osim ukoliko guverneri država ne budu slijedili njegovu prethodnu preporuku da razmeste nacionalnu gardu u dovoljnom broju da, kako je rekao, dominiraju ulicama.
Ukoliko država ili grad odbiju da preduzmu mere koje su neophodne kako bi se zaštitili životi i imovina njihovih građana, ja ću rasporediti vojsku i veoma brzo umjesto njih rešiti problem.
Guverner Njujorka Andrew Cuomo odbacio je međutim Trumpov poziv. Hvala, ali ne hvala, poručio je Cuomo. Inače, dok se Trump obraćao novinarima, policija je upotrebila suzavac i šok bombe kako bi rasterala stotine demonstranata iz parka Lafayette preko puta Bele kuće. Protesti su se i noćas, sedmu noć za redom, nastavili u više američkih gradova, a zabeleženo i nasilje javio je Reuters. Kako prenosi ta agencija, u Los Angelesu je zapaljen jedan trgovinski centar, u Njujorku su razbijeni izlozi prodavnica. Demonstranti su se okupili u više gradova uprkos tome što je u mnogima uveden policijski čas, uključujući i najveći grad New York. Trumpovom obraćanju inače prethodio je izveštaj privatne obdukcije Georgea Floyda, koju je tražila njegova porodica, a koja je pokazala da je on preminuo usled asfiksije, odnosno nedostatka kiseonika. Kako su naveli stručnjaci koji su sproveli obdukciju, Floyd je umrao zbog kompresije na vratu i leđima od strane policajca iz Minneapolisa. Ovi nalazi razlikuju se od službene preliminarne obdukcije koju je obavio okružni lekar, a koja nije našla dokaze traumatične asfiksije ili davljenja. Trump je u obraćanju Floydovu smrt nazvao teškom tragedijom. Policajac Chauvin optužen je za ubistvo u trećem stepenu i u ponedjeljak 8. juna trebalo bi da se pojavi na sudu. Inače, dodajmo da su izdavačke kuće širom Sjedinjenih Američkih Država današnji dan označile kao blackout utorak, odnosno dan kada će obustaviti svoje poslovanje i umjesto toga raditi sa lokalnim zajednicama u borbi protiv rasne nejednakosti.
Kao što ste čuli, noć nije bila mirna širom Sjedinjenih Država, a suzavac je ispaljivan u cilju rasterivanja demonstranata okupljenih ispred Bele kuće. Ovo su snimci sa lica mesta. I nemiri nisu bili samo u Vašingtonu, niti najžešći u Vašingtonu. Jedna osoba je preminula posle pucnjave, a jedan policajac je u kritičnom stanju nakon ranjavanja u odvojenim oružanim incidentima u Las Vegasu. Incident se desio kada je policija pokušala da razbije veliku grupu demonstranata koja je protestovala ispred jednog hotela i kazina, saopštili su nadležni. Inače, demonstranti širom sveta, od Australije do Evrope, identifikovali su se sa uzrocima protesta koji su izbili u Sjedinjenim Državama. Širom sveta se demonstrira. Izdvajamo sljedeći slučaj. Australijska poslanica Linda Barney pozvala je vladu da iskoristi slučaj pogibije Georgea Floyda kao priliku da smanji umiranje aboridžina u zatvorima u toj zemlji. Poslanica, koja je i sama domorodačkog porekla, izjavila je da je više od 430 aboridžina umrlo u zatvorima u Australiji od 1991. Utorak, 2. junije, 28. dan od registrovanja posljednjeg slučaja inficiranog koronavirusom koji izaziva bolest COVID-19 u Crnoj Gori. Predrag Tomović.
Prve mjere za sprečavanje širenja novog koronavirusa Crna Gora je uvela gotovo sedmicu prije prvih registrovanih slučajeva infekcije. Naime, 10. marta je zabranila putovanja u zemlje najugroženije epidemijom i uvela 14-dnevnu izolaciju za sve koji dolaze iz inostranstva. Tri dana kasnije, Nacionalno koordinacijono tijelo za zarazne bolesti je uvelo zabranu javnih i privatnih okupljanja, a ograničen je i broj kupaca u prodavnicama uz obavezu fizičke distance. U danima koji su uslijedili, zatvoreni su i kafići, restorani, tržni centri, hoteli, kladionice, vrtići, škole, fakulteti, a obustavljen je i međunarodni i unutrašnji saobraćaj. Nakon više od 2,5 mjeseca života u takvim okolnostima, Podgoričani su vijest o skorom proglašenju kraja epidemije dočekali sa olakšanjem.
Mislim, treba će mi psihički da se konektujem s tim da smo nakon 3 mjeseca odjednom kao, ne znam, sigurni i bezbjedni. Mislim, meni stvarno ovo je zelo magični što pićem odneseno.
Definitivno vjerujem da Crna Gora nema zaraženih od korone, tako da sigurno ću se komotnije osjećati.
Šta to znači u tvom realnom životu?
Pa to znači da ću se više družiti, šetati, čak ići na more više nego što sam inače išao.
Mada sam ja u toj rizičnoj grupi, 79 godina, ali sam popustio s obzirom da nema niti nekih najava, niti nekih opasnosti da bi se toliko opazio. Vodim računa kad sam u zatvoreni prostor.
Nosite
o toj
masku?
Distanci nosim, kad je zatvoren prostor, ovako na slobodnom, otvorenom ne, nema potrebe, ja mislim.
Što ti je najviše falilo sve ovo vrijeme dok je trajala, je li ova kriza?
Pa iskreno, ništa mi nije palilo. Odmorio sam zato što sam uspio da provedem neko lijepo vrijeme u vikindici na planini, družeći se s nekim prijateljima koje davno nisam vidio. Tako da meni ova korona došla baš kao neki odmor.
Ali mi je drago što će napokon moći, ne znam, da vidim sestrića, majku, što će napokon moći da proslavimo sve što nismo, rođendane, ispraćaj u vojsku i čuda.
Od juče u Crnu Goru mogu da uđu državljani zemalja u kojima je niska stopa aktivnih slučajeva novog koronavirusa. Otvaranje granica, međutim, donosi i rizik od importacije, odnosno ponovnog ulaska virusa u Crnu Goru. Tog rizika su svjesni i građani.
Sad to masovno otvoreno doći, vjerojatno da će biti nekih.
Pa postoji određena stopa rizika, ali mislim da se može to ishendlovati na pravi način.
Peri ruke, idi kod doktora kad kašlješ, imaš temperaturu, brini o svom zdravlju. Ako to do sad nismo naučili, mislim da sad posle ova 3 mjeseca, buke na sve strane, ostani doma. Ako imaš simptome, idi kod doktora, peri ruke i vodi više ono higijenu. Mislim da će ljudi ono, mislim da smo naučili stvarno i da nećemo imati ponovo haos koji smo imali, jer mislim da je svima bilo dosta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pozdravljamo se sa Podgoricom u želju da Crna Gora zaista bude prva korona-free država, i to tako označeno od Svjetske zdravstvene organizacije, a posmatramo u nastavku širu sliku. Uprkos rastućem broju slučajeva, u svetu se sve više ublažavaju mere zaštite zbog pandemije koronavirusa. Svjetska zdravstvena organizacija pokrenula inicijativu koja ima za cilj da učini lekove i buduće vakcine protiv COVID-19 dostupnim za sve ljude širom sveta kao javno dobro. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Sve više zemalja i regiona ukida mere zatvaranja granica, uprkos upozorenjima lekara da bi prerano otvaranje moglo da dovede do novog talasa infekcije koronavirusom. Svih 50 američkih država potpuno ili delimično je ublažilo restrikcije, dok su u isto vrijeme Sjedinjene Države prešle prag od 100.000 smrtnih slučajeva od COVID-19. U Rusiji tržni centri i parkovi spremni su za ponovno otvaranje u Moskvi, nakon što je predsjednik Vladimir Putin objavio da je vrhunac epidemije prošao. Rusija je trenutno na trećem mjestu sa najviše zabeleženih slučajeva infekcije koronavirusom na svijetu. Zatvaranja su delimično ukinuta i u Indiji. Uprkos velikom broju zaraženih slučajeva širom zemlje i službenom broju smrtnih slučajeva koji je nadmašio kineske. Nakon što su se pojedine škole ponovo otvorile u Velikoj Britaniji, jedna britanska studija sugeriše da deca imaju mnogo manju šansu od odraslih da obole od COVID-19 infekcije. Istraživački tim sa Univerzitetskog koleđa u Londonu analizirao je podatke 18 drugih studija i otkrio da je rizik od infekcije za 56% niži kod dece i adolescenata. Svetska zdravstvena organizacija upozorila je države da ne smanjuju troškove za zdravstvo kao reakciju na ekonomske šokove izazvane koronavirusom. Hans Kluge, regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, rekao je da su štednje u okviru zdravstvene zaštite bile među najštetnijim efektima ekonomske recesije pre 10 godina.
Danas na prioritet mora biti ulaganje u zdravstvo, ulaganje u socijalnu zaštitu i iznad svega izbjegavanje štednji koje su devastirale živote mnogih ljudi u Evropi.
Rekao je Hans Kluge. U međuvremenu, organizacije za zaštitu životne sredine nastavljaju da beleže periferni efekat – čistije nebo. Satelitski snimci pokazuju značajno smanjenje zagađenja u Kini početkom ove godine, kako su fabrike i ulice bile zatvorene. U New Delhiju, najzagađenijoj prestonici na svetu, može se vidjeti redak prizor plavog neba usled drastičnog smanjenja industrije i saobraćaja. Svetska zdravstvena organizacija najavila je globalnu inicijativu koja ima za cilj da testove, lekove i buduće vakcine protiv koronavirusa učini dostupnim širom svijeta. Online platformu CTAP sa naučnim dostignućima u oblasti COVID-19 prvi je inicirao predsjednik Kostarike, nakon čega je dobio podršku još 30 zemalja svijeta. Podrška je stigla i od Svjetske zdravstvene organizacije i njenog generalnog direktora Tedrosa Adanoma Gebrejesusa, koji je rekao da su alati za sprečavanje, otkrivanje i liječenje COVID-19 globalna javna dobra koja moraju biti dostupna svim ljudima.
Tools to prevent...
Alati za sprečavanje, otkrivanje i liječenje COVID-19 su globalna javna dobra koja moraju biti dostupna svim ljudima. Nauka nam daje rješenja, ali da bi ta rješenja bila dostupna svima, potrebna nam je solidarnost. COVID-19 je istakao nejednakost u našem svijetu, ali nam nudi i priliku da premostimo te nejednakosti i izgradimo pravedniji svijet. Svijet u kojem zdravlje nije privilegija nekolicine, već opšte dobro.
But a common good,
rekao je direktor Svjetske zdravstvene organizacije. Ova globalna inicijativa Svjetske zdravstvene organizacije pokrenuta je baš kada je američki predsjednik Donald Trump objavio da će Sjedinjene Države prekinuti sve veze sa ovom organizacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine postiglo je dogovor o raspodjeli 333 miliona evra Međunarodnog monetarnog fonda, odnosno kredita MMF-a, na sednici održanoj utorak u Sarajevu. Odluka o raspodjeli sredstava između entiteta i Brčko distrikta je usvojena jednoglasno, kako je saopštio Vjekoslav Bevanda, ministar financija BiH na konferenciji za novinare. Novac bi mogao biti na računima entiteta već do kraja dana.
Ja sam rekao da je odluka usvojena jednoglasno. Ovo je treći put da pokušavamo na vijeću ministara donijeti odluku. Ovaj ovdje članak što kaže članak 2, pak pod A, 61,5% za Federaciju Bosne i Hercegovine sa svojih 10 kantona. U prvoj odluci je znači bio pod članak da će se sredstva koja pripadaju Federaciji dijeliti 50% Federaciji i 50% kantonima. Ukoliko ste realni, vidjet ćete da je toliko manipulacija bilo da sam evo sretan i zadovoljan da je ova odluka danas jednoglasno usvojena.
rekao je Vjekoslav Bevanda, međutim istovremeno na vrhu vlasti u BiH kriza i to politička. Ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić podnio je ostavku na ovu funkciju. U obrazloženju je naveo tri razloga: odnos prema migrantskoj krizi, aferu respiratori i stanje unutar vladajuće koalicije. U prvoj reakciji stranke Demokratske akcije, jednog od koalicijskih partnera u državnoj vlasti, ističe se da je Radončićeva ostavka očekivana uz ocenu kako već sutra ta stranka treba da predloži novog ministra i svojih redova. Detalje ima Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Prema obrazloženju ministra Fahrudina Radončića, tri su razloga za njegovu ostavku. To je, kako je naveo, strateško neslaganje vezano za aferu respiratori, odnosno za različito viđenje nabavke ovih aparata iz Kine u vrijednosti od preko 5 miliona eura, o čemu je otvorena istraga u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Drugi razlog su suprotstavljeni stavovi oko načina rješavanja migrantske krize, rekao je Radončić na konferenciji za novinare u Sarajevu.
Ja sam tražio da migrantsku krizu riješimo legalnim deportacijama i da sam na ovom mjestu spomenuo da imamo problem sa Pakistanom i njegovom ekscelencijom u Sarajevu, koji ne želi da nam pomogne da legitimiramo više od 9.500 ilegalnih migranata koji su ogromni sigurnosni rizik. Imali smo situaciju da je tada predsjedavajući predsjedništva gospodin Džaferović, pa i ministrica vanjskih poslova, primila tog ambasadora, ogradili se od mene kao ministra sigurnosti i mog plana.
Treći razlog ministar Radončić navodi loše odnose među koalicionim partnerima u državnim organima vlasti.
Vijeće ministar je praktično talac odnosa SDA, HDZ, SNSD. Dugoročno situacija nije optimistička i ponekad treba izaći iz priče za koju smatrate da nije dobra ili gdje se jednostavno ne osjećate dovoljno komotno i sretno kad radite svoj posao.
Poslanik stranke Demokratske akcije u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović navodi kako će se ubrzo naći zamjena za ministra Radončića.
Mi očekujemo da oni koji čine parlamentarnu većinu, koliko sutra predlože novog kandidata za ministra sigurnosti, i da zastupnički dom potvrdi na prijedlog predsjedavajućeg vijeća ministara. Ja očekujem da SDA, znači, predloži kandidata za ministra sigurnosti i da zastupnički dom već na prvoj sjednici ima kandidata, odnosno nakon provjera koje su neophodne u skladu sa procedurom.
Politički analitičar Esad Bajtal smatra da je ostavka ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine logičan slijed događaja posljednjih mjeseci i nepovjerenja iskazanog od koalicionog partnera stranke Demokratske akcije.
Očito da je Radončić otriježnjen ovom vrstom iskustava koje je imao, evo, od izbora pa do danas, da ga je probudilo sve ovo što se događalo, uključujući brojne afere u trenutku kad se većina nacije bori za goli život. I da on htio, ne htio, mora izaći na neku etičku ravan dobrog običaja ovdašnjih prostora i shvatiti da igra koju igra i s onima s kojim je igra ima svoju cijenu i na nivou obraza i na nivou posla kojim se bavi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog između Srbije i Kosova Miroslav Lajčak namjerava da prvu rundu dijaloga održi u Briselu vrlo brzo, po mogućnosti već u ovom mjesecu, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih izvora. Iz Brisela prenosi Đeračina Tuhina.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog između Srbije i Kosova Miroslav Lajčak namjerava da prvu rundu dijaloga održi u Briselu vrlo brzo, po mogućnosti već u ovom mjesecu, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih izvora. Ovu namjeru je Lajčak predstavio pred diplomatskim predstavnicima zemalja članica Evropske unije na sastanku Političkog i bezbednostnog komiteta. Prema našim izvorima sa sastanka, Miroslav Lajčak je sagovornicima rekao da namjerava da stupi u kontakt sa zvaničnom Prištinom, kako se kaže, istog dana kada se bude formirala vlada Kosova, kako bi se obavile posljednje pripreme za održavanje nove runde, kojom bi se obeležilo ponovno pokretanje dijaloga o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda. U Lajčakovim planovima o novoj rundi dijaloga mogu uticati samo okolnosti oko krize COVID-19, jer on planira da se strane fizički pojave u evropskoj prestonici. Kako je rečeno našem radiju, Specijalni predstavnik je izrečito naglasio da će požuriti u organizovanju prvog susreta, stoga neće čekati na okončanje izbora u Srbiji, već će rundu organizovati odmah nakon otvaranja granica. Miroslav Lajčak je, kako se kaže, rekao da neće više biti ovo dijalog oko tehničke pitanja, te da on namerava da vodi, kako je rekao, visokopolitički proces. Nakon ovog sastanka, više diplomatskih predstavnika zemalja članica Evropske unije su putem socijalnih mreža izrazili punu podršku za napore Miroslava Lajčaka u obnavljanju dijaloga između Prištine i Beograda. Điračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije saopštila je da je Srbija samo delimično usvojila preporuke iz 2017. godine da zabrani govor mržnje pojedinih narodnih poslanika i zvaničnika, kao i da više pripadnika romske nacionalne manjine bude zastupljena u državnoj službi. Iz Beograda, Dušan Komačević.
Kako se navodi u izveštaju objavljenom 2. juna, Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije je pre 3 godine preporučila Narodnoj skupštini i vladi Srbije da usvoji kodekse ponašanja koji zabranjuju upotrebu govora mržnje, predviđaju oduzimanje poslaničkog mandata i druge sankcije zbog kršenja njihovih odredbi, te uspostavljaju efikasne kanale izveštavanja. Srpske vlasti su navele da su 2017. godine donesene izmene poslovnika kako bi se sprečilo da poslanici pribegavaju govoru mržnje kada komentarišu odluke suda donesenog u okviru suđenja za ratne zločine ili negiraju takve zločine, navodi se u izveštaju Evropske komisije.
ECRI izražava žaljenje što vlada Srbije nije postigla napredak u pogledu usvajanja pravila koja bi zabranila upotrebu govora mržnje od strane njegovih članova i sadržavala sankcije za kršenje njegovih odredbi i efikasnih kanala izveštavanja.
Navodi se u izveštaju. Institucije Srbije ne poklanjaju dovoljno pažnje javnim istupima u kojima se negiraju sudski utvrđene činjenice za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Nevladinog fonda za humanitarno pravo. Prema njenim rečima, o tome govori podatak da je Vojislav Šešelj, predsjednik opozicione Srpske radikalne stranke, osuđen pred Haškim tribunalom na 10 godina zatvora i dalje narodni poslanik.
Dakle, on nije imao nikakvu sankciju za to što je osuđen pred Haškim tribunalom. Vojislav Šešelj u svojim javnim nastupima ne čini nikakav otklon u odnosu na svoju pogrešnu ratno-huškačku politiku.
U izveštaju ECRI navodi se da je delimičan napredak učinjen i kada je reč o većem uključivanju pripadnika romske i drugih manjinskih zajednica u državnu službu. ECRI se, međutim, poziva i na istraživanje zaštitnika građana u kojem stoji da svega 10 Roma i 2 Romkinje imaju mesto u lokalnim parlamentima u Srbiji, te da je samo 26 Roma i 13 Romkinja zaposleno u administraciji 143 lokalne samouprave. Izveštaj Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije potvrđuje zamerke koje već godinama unazad iznose nevladine organizacije koje se bore za zaštitu prava nacionalnih manjina, kaže za Radio Slobodna Evropa Danilo Ćurčić, programski koordinator inicijative A11. Jedan od problema je, naglašava on, što se sektorski propisi koji se odnose na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, stanovanje ili bilo koju drugu oblast ključnu za integraciju Roma donose tako što ne uzimaju u obzir potrebe romske zajednice.
Neki od primjera za to jesu ovaj zakon o posebnim uslovima izgradnje stanova za pripadnike službe bezbednosti koji propisuje, dakle, po jednostavljen način jednostavno mnogo jeftiniju stanogradnju za ljude koji su zaposleni u sektoru bezbednosti. S jedne strane imate konstantnu priču o tome kako se položaj Roma ne može promeniti tako brzo zbog toga što su potrebne ogromna sredstva da bi se to desilo, onda s druge strane imate sredstva koja trošite zapravo nenamenski, s obzirom da, na to, dakle, da se ogroman novac ulaže u nešto što je jeftina stanogradnja za one koji nisu socijalno stabilno najugroženi.
ECRI je telo Saveta Evrope zaduženo za praćenje ljudskih prava i specijalizovano za pitanja koja se odnose na borbu protiv rasizma, diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma i netolerancije u Evropi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Albanske partije sa juga Srbije prvi put će na parlamentarnim izborima 21. juna nastupati na zajedničkoj listi pod nazivom Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina. 4 stranke iz opština Preševo i Bujanovac su sporazum o zajedničkom učešću na izborima u Srbiji potpisale 16. januara u Tirani. Većina njih do sada nije učestvovala na izborima, nezadovoljna odnosom vlasti u Beogradu prema pitanju Albanaca u Srbiji. Priču ima Branko Vučković.
Šaip Kamberi, lider partije za demokratsko delovanje koja nikada nije bojkotovala parlamentarne izbore, kaže za Radio Slobodna Evropa da je uticaj manjinskih stranaka na donošenje zakona i odluka srazmeran broju poslanika u parlamentu.
Naš politički stav kao PDD, kao stranke, je uvek bilo da jedna politička borba kroz učešće u radu institucija na doprinesemo poboljšanju položaja Albanaca. Dobro je da se sada pridružuju druge stranke jer će to jačati našu političku moć, verujem.
Kaže Kamberi i nagoveštava da je nova koalicija sa juga Srbije spremna da se nakon izbora priključi i vladajućoj koaliciji.
Da li će Beograd među Albance prepoznati partnere koji bi mogli sarađivati u stvaranju nove buduće vlade ili će i dalje smatrati kao nepoželjne partnere, to sad ne zavisi od nas.
Mogućnost saradnje sa Beogradom ne odbacuje ni sami Salihu, predsednik pokreta za reforme, pod uslovom da za to postoji volja u Beogradu i želja da se rešavaju problemi na jugu Srbije. Zajednički nastup pet vodećih albanskih stranaka iz Bujanovca i Preševa predstavlja veliku promjenu poimanja političke realnosti u tom regionu i definitivno odustajanje od politike bojkota republičkih izbora i nepriznavanja centralne vlasti u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Jer oni su gubili činjenicom da nisu izlazili.
Nedžad Beljulji, vlasnik televizije Spektar na albanskom jeziku, kaže da istorijski značaj sporazuma za celu albansku nacionalnu manjinu u Srbiji ne umanjuje ni činjenica da je on potpisan u Tirani pod patronatom premijera Albanije Edija Rame i uz prećutnu saglasnost predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Od tuda je to poteklo, ali posle ti dogovora na relaciji Vučić-Rama.
Jedina veća politička organizacija sa krajnjeg juga Srbije koja je ostala van ovog sporazuma je Demokratska partija Albanaca, čiji se lider Ragmi Mustafa zalaže za pripajanje Preševske doline Kosovu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mi vodimo vas u Beogradski zoološki vrt koji je tokom epidemije koronavirusa bio zatvoren za posetioce najduže u svojoj istoriji. Šta se u vrtu dešavalo tokom zatvaranja grada i kako poseta zoološkom vrtu izgleda sada? Više u prilogu Mile Đurđević i Gordana Ćosić.
Pandemija koronavirusa nije u mnogome poremetila dnevnu rutinu Beogradskog zoološkog vrta. Životinje su uživale kao da se ništa čudno ne dešava, te neke od njih, poput arktičkih vukova i kengura, posetioce mogu obradovati i prinovama.
Dosta je životinja zatvoreno i dalje ne može da se vidi, ali dobro, lepo je.
Rekao je Nemanja Pavlović iz Beograda da se unutar zidina vrta Dobre nade uvek dešava nešto novo, smatra i Vlada Volarić, također posetilac iz Beograda.
Ima dosta promjena, vidi se da se renovira dosta u zoološkom vrtu i verovatno će tokom leta to baš biti ono pravo što se kaže.
Zoološki vrt u Beogradu ponovo je počeo sa radom 2. maja ove godine. Bio je zatvoren skoro 2 mjeseca, što je najduži period koliko nije primao posetioce od njegovog otvaranja 1936. godine, rekao je za Radio Slobodna Evropa Srboljub Aleksić, direktor Beozo vrta.
Mi smo radili svih dana, pošto životinje zahtevaju svakodnevnu brigu, mi nemamo tu privilegiju da možemo da radimo od kuće ili slično, tako da uz neke malo korekcije u smenama, naši svi skoro zaposleni su redovno radili i naravno vodili brigu o životinjama kao i svakog dana.
Bezbednosne mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi, pa su tako, poput odeljka sa pingvinima, do daljnjeg zatvoreni i svi drugi unutrašnji objekti. Beogradski zoološki vrt dom je za oko 1100 jedinki i više od 200 životinskih vrsta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Gordana Ćosić.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije informacije. Sedma noć sukoba širom Sjedinjenih Država. U Las Vegasu jedna žrtva, suzavac ispaljivan ispred Bele kuće. Predsjednik Donald Trump izjavio da će vojskom zaustaviti nemire. Vijeće ministara BiH postiglo dogovor o raspodeli kredita MMF-a. Ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić podneo ostavku. Stekli se uslovi za proglašenje Crne Gore za korona-free državu. I bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 2. jun. U studiju Beogradu bili Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Prijetno!